Dis die skriflesing, ons kan nou alles oorskakel. Dankie. So, ek gaan bietjie praat oor die web van Satan, waarin baie mense gevang word, soos wanneer spinnekoppe web stel, en een onskillige klein goggaitjie daaraan vang en hom opvreet. Die duivel is dieselfde soort wese as 'n spinnekop. Hy vang mense in sy web. Dit mag dalk nie vir u interessant wees of u raak vanaand eers nie, want u is dalk reeds 'n oorwinnaar in Christus en u is reeds vry, maar om kennis op te doen van die Here se dinge is altyd noodsaaklik en dit kan 'n mens help om ook later dan ander te help en om dieper insig te kry in die dinge. Dit gaan ook nog steeds oor die siel, oor die pyn wat in ons binneste is en oor die letsels en oor die mense wat probeer om hulp te kry en dalk nooit hulp kry vir hulle seer en dan maar voortgaan in die lewe stikkend en vol pyn en hulle kry nie oplossings nie. Maar goed, ek gaan so bietjie op die vlak van die jonger mense praat, as hier jong mense is, ek is dankbaar vir u, maar dit gaan nie hier bly nie, want die woord van die Here keer nie ledig na hom terug nie. Dit word ook uitgesaai, so buitekant is daar ook iemand wat dit nodig het wat nou gaan luister. So kom ons kyk daarna. En kyk na in die eerste deel van die aanbieding, hoe stikkend is mense om ons? Ons is mense wat in 'n baie geslote gemeenskap lewe. Ek meen, elkeen van u het die huis en u is veilig daarin, u kom kerk toe, u is veilig hier, u sien nie in die hart van ander mense wat hulle dra nie, en die mense daar buite, wat u dalk dagliks by verbyloop, is dalk baie, baie stikkende mense. Dalk mense met wie saam werk wat ontsettend gebroken is en nie hulp kry vir hulle gebrokenheid nie. Ja, laat ons kyk hoe stinkend is mense deur verkrachting byvoorbeeld. Daar is baie, baie verkrachting in Suid-Afrika. Dit word elke dag meer. Dit word al reeds gestatisteer dat verkrachtings toeneem teen 'n geweldige tempo. Nie net van meisies nie, seuns, jong mense, ou mense, maak nie saak wie nie. Ons lees nou in die week van Kanada wat toestemming gegee dat mense met diere kan gemeenskap hê. Dis die afmetings wat die wêreld aanneem. Niemand gee meer om nie. Jy is maar net 'n dier in ander se oë. Dis hoekom dit so gaan. Daar's mense wat stikkend is deur verwerping. Ek dink daar's amper geen pyn groter behalwe verkrachting as verwerping nie. Om deur mense na wie toe kom om liefde te kry of aanvaar te word wat jou verwerp en verstoot, asof jy niks vir hulle is en niks beteken nie. Daar is mense wat deur molestering stikkend gemaak is. Daar is mense wat mishandel word. Daar is mense wat in egskeiding of deur egskeiding trauma ervaar en stikkend gebreek word in hulle gees en siele. Daar is so baie kinders in die skole. Daar is onlangs 'n klas gewees en ons bied daar lesings aan en toe daar gevra word, hoeveel van julle is nog in 'n huwelik waar ouers altoe is? Daar was een kind in die klas gewees, net een. Van die hele klas, van omtrent 40 kinders, waar net een ouerspaar nog vasgehou het aan mekaar. Hoe voel die kinders? Wat is hulle toekoms? Hoe gebroken is hulle deur hierdie ding? Want mense dink nie hoe ernstig egskeiding 'n kind raak nie. Daar is mense wat hulpeloos deur die lewe gaan en stikkend is deur hulle hulpeloosheid. Hulle gryp na strooihalms en hulle probeer alles om te doen om net ook iewers in die lewe te kom en hulle kom net nie reg nie. Daar's mense wat deur kapings geraak word, deur hierdie dinge wat in ons land gebeur en al daardie verkrachtings en moorde. Mense wat verslae is oor die lewe en oor hulle self, mense wat gebroken is deur dinge. Ag, daar's so baie dat 'n mens nie alles kan noem in 'n geleentheid soos hierdie. Mense wat gehaat word, daar is so baie ouers wat hulle kinders letterlik haat en vir jou sê ek haat jou. Daar is mans wat vir hulle vrouens sê ek haat jou. Vrouens wat vir hulle man sê ek haat jou. Kinders wat vir hulle ouers sê ek haat jou. En dan vat hulle die pad of hulle maak hulle ouers dood. So, wat is die uitkomste vir sulke mense? Waar gaan hulle hulp kry? As 'n reël is daar nie hulp nie. En die hulp wat aangebied word deur menswetenskappe kan nie 'n mens help nie, dis heeltemal onmoontlik. Dit kan dalk net 'n pleisterkie op die seer plak of 'n tydelike verligting gee, maar die probleem word nie opgelos nie. Hulle kan dit nie oplos nie. So wat doen mense? Hulle gaan eerder na dwelms en vind daarin 'n tydelike oplossing. En dan kry ons nog natuurlik psigiatriese dwelms ook wat aan jou voorgeskryf word. Daar is mense wat hulle wend tot bose musiek. As ons dink aan groepe soos Nirvana en daardie waar mense deur musiek geïndoktrineer word om moord te pleeg. En hulle doen dit. En hulle doen dit. Kurt Cobain byvoorbeeld het aanhoudend liedjies gesing wat mense motiveer om moord te pleeg en selfmoord te pleeg. En op die einde het hy 'n halgeweer in sy mond gesit en homself doodgeskiet. En in daardie tyd het daar baie jong mense oor die hele wêreld heen dieselfde gedoen. Want hulle het 'n leier gevind wat vir hulle 'n oplossing gee wat natuurlik boos is, maar hulle doen dit. As mense hulle wend tot heksery. Ek het al so baie met hekse te doen gehad, maar mense glo nie daar's hekse nie. In die 90er jare was daar statistieke uit West-Duitsland of was dit die hele Duitsland, noem dit maar die hele Duitsland. Daar was 30.000 predikante in Duitsland en 92.000 geregistreerde hekse in Duitsland in die 90er jare. En dan sê mense, daar is nie hekse nie. Die ou boeke, huisgenote met liewe heksie in, jy kry nie 'n liewe heksie nie, is 'n bose heks, is al wat daar is. En baie kinders is deur hierdie ding amper tot die dood gelei. Toe ons met hierdie kinders begin werk, vind ons uit dat as hulle hierdie liewe heksie goed kyk en lees, dan begin hulle letters omdraai, D en P en D en D, B word omgedraai. Party kinders het agter tevore in die skool gaan sit en kyk na agter toe, soos wat liewe heksie se gees hulle geïndoktrineer het. Daar is mense wat met goed eksperimenteer om te kyk of dit nie gaan help nie, dwelms en so meer, ag, baie ander dinge, seks en so aan. Daar is mense wat hulle is so verwerp dat hulle self verwerp, omdat hulle dink, is daar 'n rede dat ek verwerp word, daarom is ek niks werd nie. Dan is daar mense wat die media gebruik om uitvlug te kry. Mense sit dag en nag voor die televisie. Ek het al mense gekry wat so verslaaf is aan die televisie dat hulle tot 10 ure op 'n dag of meer net voor die TV sit, net om in 'n kunsmatige wêreld ingevat te word waar hulle nie hoef te dink aan hulle probleme nie. Daar is mense wat in 'n magsdrang vasgevang word en dink daardeur gaan ek uitkoms vind. Ek moet almal onder my kry, ek moet almal ondermyn, sodat ek die meneer kan wees, en selfs vrouens. Daar is mense wat aan die evolusie glo, en daarheen gaan om 'n oplossing te kry vir hulle pyn, want in evolusie word jy gedegradeer tot 'n dier, 'n voortsetting van 'n dier spesie. En dan vind hulle, ek hoef nie my gewete en daai goed meer in ag te neem, want ek is maar net 'n dier. Ek kan maar net soos die diere aangaan en miskien word ek eendag beter. Daar is hierdie mense, die jong mense wat met die games deur mekaar is. Hulle sit heeldag en speletjies speel. In Japan, verskoon. In Japan is daar vla van mense wat epilepsie kry vir die speletjies en vir die televisie. Jong mense word al meer epileptiek daar in Japan. En is nie daar nie, seker maar oor die wêreld heen, maar die statistieke kom daarvan af. So dit is hierdie dinge waarna mense soek om net sin in die lewe te kry, of net om hulle tyd om te kry, net om die pyn te verdoof in hulle siele en soms selfs in hulle harte. En dan werk dit nie. So ons vra die vraag, wat ervaar jong mense in hulle stikkende leef wêreld? Dis nie net jong mense, maar ouer mense ook. Jy was ook jonk. So jy is relatief maar nog jonk. So wat ervaar mense in hulle stikkende leef wêreld? Miskien is daar van u wat hier sit wat dit ervaar, soos verwerping is een van die grootste probleme in die leef wêreld van mense, is verwerping. Vrees, ek het gisterand genoeg gesê oor vrees, maar vrees is die basis van baie uitvloeisels daaruit wat mense se lewens vernietig en wat hulle bang maak, veral vir die dood en vir die toekoms. Toekomsvrees is een van die grootste probleme, selfs in Suid-Afrika, met die omstandighede wat ons hier beleef. Jy weet hoe baie mense is bang vir die toekoms hier. Daar is mense wat in pyn lewe. Miskien is jy een van hulle. wat sit met stikkendheid in jou binneste, met pyn, en jy kan het nie verwerk nie, of het kan nie reggestel word nie, want jy kry net nie hulp nie. So, hoe lyk dan die jong mense en die ander mense in ons lewe? Ek het net so paar prentjies opgesit om jy te wys wat gebeur. Dis hoe pa soms met hulle kindertjies en hulle seentjies werk, soms doktertjies ook, slaat hulle met die hand en met die vuis. Dis verskriklik om te sien. Hierdie is een wat verbale abuse toepas. Hy skree sy kind in die vrees in. My dogter het gesê, ek kan haar eerder slaan as wat ek vir haar skree. Ek sal nooit my kinders skree nie. Want een mens besef nie, wat doen dit aan een kindse binnenwereld, as hier een groot monster voor hulle staan, hulle verskree, en hulle het geen verweer daarteen nie. Hulle kan nie eens hulle oor toe druk nie. Dis een seentjie wat geslaan is deur sy pa. Jy kan die seer sien, alles is stikkend. Wat is die toekoms van die arme kind en ander is soos hierdie, wat in die hoekie moet wegkruip om nie geslaan te word nie. Daardie hoekie, jy kan sien hoe sy geslaan is, met een belt of met een sweep, dat die bloedhale op sy lyfie is. Ek het baie met sulke kinders te doen, dis nie somme net prentjies nie. Hierdie dogtertjie was een baie bekende geval gewees, dink sy was in die huisgenoot ook gewees, waar sy so geslaan is, hulle het al met sigarette gebrand. Daar was nou die dag weer een seentjie gewees, een geval wat dood is, in Pretoria, waar die ouers om gebrand het met sigarette op sy privaat dele, en hy is later aan dood. Die hofzaak, dink ek, is nog aan die gang. Hier is een man wat sy vrou aanrand, baie groot meneer, want hy kan sy vrou slaan. So ook kan dit bly wees, ek kom nie op hom af nie. Ek wens, sulke mense wil in die openbaarheid kom doen, laat ons kan die vrou help. Hy sal nie twee keer weer aan haar slaan nie, maar goed. Satan het een web waarin hy mense vang, en hy gebruik die seer van die lewe mense in die web vast te maak. En hy gebruik die gom wat een spinnekop in sy web het, het Satan ook in sy web om mense vast te maak, so hulle kan uitkom nie. En daar is baie sulke dinge, wanneer Satan sy web als nouer en begin trek, en met sy vernietiging deur, dan kom hy om vir jou te sê, hier is die oplossing. Hy trek jou vast, en dan kom hy gewoonlik met die oplossing. En die oplossing kan baie mooi klink, of baie mooi lyk selfs. Dit kan selfs een gesagsfiguur wees, of iemand wat gekwalificeerd is om konseis mense te help, waarna toe jy gestuur word, en dan word jy nooit gehelp nie. So sy web trek al nouer, en dan begin hy met sy vernietiging, die vir jou te sê, doen dit. Eerstens, jy is een mislukking, so aanvaar het nou, want jy is maar een mislukking, so moet nie eers probeer beter word nie. En dan sê jy baie keer, maak een einde aan alles. Hoe maak een mens een einde aan jou leven? Is nie net selfmoord nie? Daar is baie mense wat levendig dood is. Baie mense is levendig dood, daarom sê Paulus het in Efesiërs 5, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Daar is baie mense wat net bestaan, maar hulle leef nie. Hulle lewe is van hulle weggeneem, en hulle is innerlik dood, en selfs hulle verhoudings is soms dood. So moontlikhede, en hierdie moontlikhede wat Satan aanbied, verander jou soms dat jy na jouself begin infokus en begin jouself naderhand haat, omdat jy nie werd is om geliefgeheid te word nie en om gehelp te word nie. Maar wat is dit dan? Selfhaat manifesteer in negatieve selfkommunikasie. Ek noem dit omdat baie min mense weet daarvan dat hulle eintlik self haat. Negatieve selfkommunikasie kom uit 'n hart waarin duisternis woon en wat oorweldig is deur duisternis. Die waarheid is nie daar, die lig is nie daar, die lig van God is nie daarin nie. Negatieve selfkommunikasie is begin van alle kommunikasie en van alle optrede in 'n mens se lewe. Alle kommunikasie ontstaan hier in jou hart en dan word dit naderhand aksies. En die aksie wys wat die binnekant aangaan. Selfveragting, mense wat glo ek is nie werd om te lewe nie. ek is dan ons altyd net verkeerd, en ek is altyd net stikkend, en as altyd net pyn, dan begin mense hulle self veracht, omdat hulle nie so goed is soos ander nie. Daar is mense wat onvergifnis teen hulle self het, hulle kan hulle self nie vergewe vir foute wat hulle gemaak het nie, en hulle sal anno en anno daarmee, om hulle self nie te vergewe nie, en op die einde van die dag neem hulle eie lewe weg, hulle bestaan het en hulle leef nie. Daar is mense wat in minderwaardigheid is, minderwaardigheid is eintlik maar 'n ander vorm van hoogmoed. Ek laat myself geld in die samelewing, deur my minderwaardigheid, en sê vir ander mense, kyk na my, kyk net na my, ek wil ook gesien word. Hy wil hoogmoedig wees, maar hy kan nie. 'N Geslagsontevredenheid, dit kry ons baie in ons tyd, waar mense nie tevrede is, ek is 'n seun of ek is 'n dogter, 'n man of 'n vrou nie, dan moet hulle nou ontevrede wees met hulle geslag. Nou het hulle by die plek gekom, of die punt gekom, waar daar nie meer onderskeid is tussen geslagte nie. Almal is maar dit, kan ons sê. Daar is nie meer onderskeid tussen man en vrou meer nie. Dis nou, almal is 'n neutrale geslag. Dis in Amerika aan die orde van die dag. Agressie wat na binnen gerig word, is 'n manifestasie van selfhaat. Agressie kan na buite gerig word, of het kan na binnen gerig word. Jy kan ander mense daarmee benadeel, of jy kan jouself daarmee benadeel, om jouself altyd te sleg te sê, of te haat. Dit is selfhaat, om vir jouself kwaad te wees, en nooit daar uit te kom nie, is agressie wat na binnen gerig is, en jy gaan jouself vernietig, want het veroorzaak psychosomatiese siektes. Job 5 vers 2 sê byvoorbeeld van hierdie soort van toestand, want bitterheid vermoor die dwaas, en naaiwer maak die domme dood. Bitterheid in die mense hart, kwaad vir jouself of kwaad vir ander mense, maak jy saak wie nie, vermoor jou van binnen af. Naaiwer om mense te vervolg, en nooit te wil ophou met die saak nie, dan, hy sê, maak die dommes dood. Dis mense wat nie hulle verstand gebruik nie. Dan mense soek na uitkoms en verlossing in die verkeerde optrede, soos wat hier gesê word, hierdie ou sê, Henry Nouwen, the greatest trap in our life is not success, popularity or power, but self-rejection. Dis die punt waarna ek wil afstuur vanavond, is mense wat hulle self nie kan aanvaar nie, wat hulle self verwerp, en dan is daar die pyn so groot in hulle, dat dit maar net vermenigvuldig word deur selfverwerping, want die selfverwerping het 'n agtergrond, dit kom van ver af, dat ander my verwerp het, dat ek minderwaardig is, of al die goed wat ek daar genoem het nou, wat in my plaas vind, wat nie reg is nie, nou verwerp ek myself. En dit is die grootste probleem waarmee ons sit, en mense is nie altyd bewus daarvan, dat dit so ernstig is, om myself te verwerp nie. Nou goed, wat gebeur dan? Dis wat in die skole gebeur, dwelms wat verkoop word en gebruik word, en dan mense wat jou verder verwerp, ook in die skole, jy weet wat in die skole aangaan, en selfs in huise, dit is hoe selfverwerping lyk, die resultate daarvan. My friends and I share everything, now we share hepatitis and HIV. Is net mense wat hulle selfverwerp, wat hierdie soort van dinge soek, as oplossings vir hulle probleme. En wat gebeur op die einde met hulle? Dis die dwelms. En hierdie dwelms is nie net slegte dwelms soos heroïne en dagga en daardie dinge nie. Dwelms word voorgeskryf aan mense deur psigiaters. Hulle skryf dit voor. Ek het so dik boek daar by die huis, as ek met mense werk op hierdie vlak, moet ek vir hulle wys wat is die neeweffekte van al hulle medisyne. Dit word naarfyn beskryf. Dis ontsettend. Ons bediende by die werk kom een môre by my, sy was die oggend by die hospitaal en hulle gee vir haar pille, en die volgende dag, dit was toe die Vrydag, kom sy daar in, maar sy kan nie loop nie, haar keel brand, sy hoes, sy kry trekkings in haar gesig, sy kry rukkings in haar lichaam, en sy stort in een. En ek sê vir haar, wat het hulle vir jou gegeen, sy geef my die pille. En alles wat met haar gebeur is die neeweffekte van haar pille. En toe het ek haar nou gehelp en die goed weggegooi en ek het vir haar pille gemaakt en sy is die volgende maandag, toe spring sy rond en sy sing in die werk. So, dwelms is nie net daar in die duisternis nie, dis daar in die plekke waar jy het kan koop en wat aan jou voorgeskryf word. Dis die probleem. dat mense gryp na sulke strooihalms, hulle doen nie navorsing oor wat is hier besig om te gebeur, of wat is hier vir my voorgeskryf nie. Goed, mense weet nie meer hoe om van die pyn ontsla te raak nie, en dan begin hulle ander uitweg te soek, uitwee, soos wat ek reeds genoem het, en hier is nog aan 'n paar. Hierdie persoon het nie meer raad nie. Nou sê sy, I want to be free. Hoe gaan sy vrykom van die pyn? En dis die kern van die saak vanaand, hoe kom die jong mense en baie groot mense ook vry van die pyn, wat hulle nie kan verwerk nie. En dit is die oplossing vir hulle, it's time to bleed. Hulle moet het uitbloei. Iemand het gesê, ons lewe in 'n tyd waarin daar 'n bloedige geslag op die toneel verskyn het. Hulle kan het nie altyd help nie, want het word door die duivel aan hulle voorgeskryf, en door ander mense ook. Ek sal nou vir die wys, it's time to bleed. Nou wat doen hulle? Dis die type wonde wat hulle self veroorsaak. Ek het met hierdie goed te doen, baie, baie ook, skoolkinders, ouer mense, dis hoe hulle self sny. Dan bloed het, en as het klaar gebloed het, voel hulle bykie beter. Goed, hierdie oukie is 'n werklikheid, hulle het om in die straat gekry, het lyk hy so, dan sit hy opkerf met 'n mes. Hulle het my een keer gebel daar in Pretoria, die AEB boekwinkel daaronder in Andrie straat. Nou ek is een lang story voor dit, maar hierdie was nou die uiteinde van die saak, een jong manniekie wat ons mee besig was. En hy het met 'n satanis meisie die mekaar geraak. Ons het hom probeer help, maar toe hy by die punt van hulp kom, toe kom sy op die toneel. En toe begin die demone om takel. En hulle bel my daar van die AEB boekwinkel af en sê ek moet kom help. Toe staan die mannetjie voor die AEB boekwinkel met 'n mes. Toe maar, ons gaan nou eers klaar luister en gaan ons aan. Dis nie jou skuld nie. Hy staan met 'n mes voor die boekwinkel en hy sny vir hom. Meer as daai ou. Hy sny hom dat daar 'n stukke vleis so voor hom lê op die grond. En die mense staan so om en kyk wat doen hy. Hy het ontstikkend gesny dat daar stukke van sy vleis voor my gelê het, voor hom. En hy is daar dood, omdat daar demone was wat hom geteister het en van sê het hy nie reg om te lewe nie. Dis hierdie type dinge, dit was nou nie iets in hierdie lyn nie, maar hy het selfmoord gepleeg. Hy was net aan die einde van homself en hy was oorgeneem deur magte wat hy nie kon beheer nie. Dan lyk het op die einde so. Hierdie meisie sê, I cut and I just put a band-aid on and forget. They are covered and in time they heal. No one knows I'm hurt. No one knows. Hierdie mense dra altyd lang hemdsmouw. Hy moet kom kyk of ek ook as meisie so as jy klaar. Hulle dra sulke lang mouwe. Ek het 'n meisiekie gekry daar in Vogwel wat altyd lang mouwe dra. En ek sê vir haar, maar sny sy haarself nie. Nee, sy sal dit nooit doen nie. Sy was 'n balletdansertjie. Sy sal dit nooit doen nie. En sy kom toe by my en ek vra vir haar, sny jouself. Sy begin huil. Ek sê, weet jou maal hiervan? Nee. Mama het gestry met my. Sy sal dit nie doen nie. Ouers weet nie wat aangaan nie. En toe sy op die einde stikkend gesny. Die merke sit hier, die letsel sit nou nog daar. Dis hoe mense uitkomste soek vir hulle seer. Hier is ook een, wat het mee kon hou nie, en sy het haar so, self so gesny. Hier is ook een geval, hoe mense probeer om ontsla te raak van die seer binnenkant, hulle moet het uitbloei. Ek het een boek daar by die huis, The Mind of a Cutter, ek het een hele klomp boek oor dit, maar hierdie een is waar hierdie goed is uitkom, The Mind of a Cutter. Hier is bykie statistiek, 3 teens self-harm per hour in the UK. Dis Engeland, dis lang terug so goed hierdie, omtrent 2000. In 2003 and 4, 24,087 were hospitalized for self-harm in Australia. 24,000. 3 million Americans self-harm. Dis skattings, hulle weet mos nie van almal nie. Dis net soos verkrachtings, hulle weet nie van almal nie. Maar dis wat hulle van weet, soos daar wat gehospitaliseer is in Australië, 24,000 in 2 jaar, 12,000 in 'n jaar. Die ander weet hulle nie van nie. Hier is die ding wat nou aan die omgang is, kietskatten sells on Facebook. Dan sê die onderskrif daar, teens use networking sites to dish out their tips on self-harming. Hulle probeer meer en meer raad kry, of hulp kry, of maniere kry, om hulle self te sny, en so aan. Party kinders steek hulle self met messe, ander sny hulle self, en so voorts. Ag, is nie lekker om hier te praat nie, maar een mens moet dit verstaan, die meerderheid van ons mense in die wereld is gebroken mense, stikkende mense, en daar is nie hulp vir sulke mense nie. Ek wens ons kon een opleidingsskool gestig het om mense op te lê om hierdie mense te gaan help. Dis wat Suid-Afrika en wat die wereld nodig het, om skole te stig waar hierdie vakke aangebied word om sulke mense te help. Ek sê altyd, as ek een skool kan stig, sal ek twee vakke aanbied, communicatie en verhoudings. Daar is nie een universiteit wat het aanbied, daar is nie een kweekskool wat het aanbied nie. Communicatie en verhoudings. Praat nou van werkelike goed, nie van oppervlakkige praatjies nie. Goed, kom ons kyk na die profiele, wat hulle getrek het op omtrent 10.000 mense, en dit is wat gesê word. Hulle sê, ons word nie aanvaar nie, uit die skaal van 0 tot 10, glad nie aanvaar nie. Ek is nie meer bereikingsgericht nie, ek het nie een toekomstvisie nie. Ek word nie raak gesien nie, 0. Ek word nie bewonder nie, 0. Ek is nog lewendig, is net lichaam, 1. Gewaardeer, niks. Ek is onbekwaam, net 1%, of 10%. Selfvertrouwe is aan niks. Ek is so bykie gefokus nog. Hoop daar is nog iets. Ek is nie vry nie. Ek is nie belangrik nie. Ek is nie in beheer nie. Ek is nie gelukkig nie. Ek is onafhanklik nie. Of ek is onafhanklik. Ek is geïnteresseerd, ja, so bykie, 30%. Ek is waardig, niks. Ek is veilig, net 1, of sê 10%. Ek is ontspanne, nooit. Ek is beskermd, ja, die staat beskerm my bykie, ouers, skool miskien, vriende miskien, maar kyk wat staan hier, ek word verstaan, minus 10. Die mens word nie verstaan nie, want ons glo nie, hulle stikkende mense nie. Mense word nie verstaan nie. Baie kinders kom en sê, ek is verkrag of gemolesteer. Dan gaan vertel ek het vir my ouers, dan sê hulle jy lieg. Daai oom sal dit nooit doen nie. Hy kan dit nie doen nie. En dan word hy kind weggestuur. En dan begin hy kind ontaard. En dan begin hulle omslaan of wegstuur. Want hulle verstaan nie wat in hy kind se hart aangaan nie. Mans verstaan nie hulle vrouens nie. En vrouens verstaan nie hulle mans altyd nie. En dan is daar pyn. Men is daar wig in 'n huwelik inkom, is daar pyn, ontsaglike pyn. Dis een van die mees intieme verhoudings wat daar is, en laat daar maar net 'n wig inkom. En wat gebeur? Jy verstaan my nie, maar daai een by die werk verstaan my, sy kan lekker praat, of hy. Dis altyd die geval, ek werk elke week met 'n paar huwelike, en is altyd, maar my vrou het my nie verstaan nie, maar daai een daar by die werk het my verstaan, en nou loop hy met haar weg. Ons verstaan nie mense nie, as ons na die realiteit van die saak ook kyk. Ons verstaan nie hoe voel iemand wat stikkend is binnenkant, of iemand wat letsels in sy of haar siel het, en iemand wat in duisternis binnenkant gehul is nie. Ons verstaan hulle nie. En dan wil ons hulle met 'n quick fix kom regmaak en sê, man, jy moet net glo, jy moet net bid. Ek sê nie, daar is fout daarmee nie, maar dis nie die antwoord nie. Maar hoe lyk die statistieke verder? Is dit nou net groot mense en jeug wat hulle self sny? Kyk wat sê hierdie een. Children as young as 5 are self-harming and experts fear that they could be putting their lives at risk. Ek gaan nie die hele ding lees. Maar tot 5-jarige kindertjies sny hulle al self. Ma en pa beklei, slaat mekaar met die vuist en gaan te kere. En die kind moet daar in 'n hoekie gaan wegkruip. Wie gaan die pyn uit hom uithaal of haar? Hulle sny hulle self, en dan as hulle bloei, dan is haar verligting. Ek het nou ding saamgestel om vir jy te wys hoe werk dit, en ek hoop jy verstaan. Drijfkragte van selfpyniging. Die eerste is die fisiese kant daarvan. Daar kan 'n pynlike krisis wees, en dan leid dit tot hyperstress, met ander woorde, ek kan dit nie hanteer nie. Dis onmoontlik. Ek kan nie. En dan sit het om in, 'n persoon voel oorweldig en onmagtig, hulle is sensitief Hulle is ontbloot. Hulle voel net, my hele lewe is daarmee heen. Alles is op die lappe. En ek word gesien tot in my diepste wese. Die volgende stap is die pynstiller wat hulle soek. Die een kant is agressie, wanneer het by die lichaam kom, fysies. En agressie word na binnen gerig. Dis alles seer binnenkant. En ek is kwaad vir myself, ek is kwaad vir die mense, van wie ek binnen kennis het, en met wie ek een verhouding het. Ek is na binnen gerig. Die oplossing word gesoek, is selfverwonding. Al ek van hierdie agressie binnenkant kan ontsla raak, en al hierdie seer, is ek sny myself, dan bloei ek dit uit. En het is werkelijk so, dit bring verligting. Wat is die resultaat? Die persoon ervaar verligting, kalmte, en hy kom weer terug in beheer. Ek voel nou beter en ek kan nou weer aangaan. Ek is nou weer in beheer, want die pyn is bykie uit. Nou kan ek weer bykie lewe. Dit is die fysische kant, dan die geestelike kant, die emotionele kant. Daar vind verwerping of verkrachting of iets plaas, wat veroorsaak dissociatie in die persoonse innerlijke wereld en lewe. Wat maak jy? En dan, die gevolg daarvan is persoon raak gevoelloos. Hulle voel alleen, verlore en uitgesluit uit alles uit. Net, jy is meer deel nie. Dit gebeur so baie in die skole. Die pynstiller wat hulle, wat die pyn sneller is dan opgee, een opgee mentaliteit wat ontwikkel. Ach, ek gee nie meer om nie, ek worry nie meer nie. My emoties is dood, ek kan nie meer voel nie. Maar die pyn bly daar, dis al wat hulle voel is pyn. Dan die oplossing is weer eens selfverwonding. En as dit gebeur, wat is die resultaat daarvan? Hy of sy voel werkelijk, hulle voel levendig en is in staat om weer te functioneer. Dit is die werkelijkheid wat hier geskets word, wat gebeur as mense hierdie ding doen om hulle seer te probeer uitbloei. Dit werk vir 'n tyd. Dit werk vir baie kinders vir 'n tyd. Maar later aan, dan werk het nie meer nie. Want jy moet al dieper sny, om die pyn binnen te voel, laat jy om raak sny. Jy moet al meer bloei, om uit te bloei. En op die einde van die tyd, dan bloei jy dood. Daar is baie, baie slagoffers van hierdie ding. Goed, iemand het gesê, Harriet Tubman het gesê, I freed 1,000 slaves. I could have saved 1,000 more, if only they knew they were slaves. En dis ook om ons oor die gepraat. As so baie mense in die gehoor wat sit, as ek by die skool praat ook. As jy net weet jy is een slaaf, of jy is een gevangene, of een slagoffer, dan maak jy uitnodig in die skool, dan staan daar 200 kinders op. Maar jy kan nie allemaal help nie. Wie help hulle? Waar is die mense wat moet help? Waar was hulle ouers toe hierdie dinge begin het? Het hulle ouers dit ook self veroorsaak? So, hierdie Harriet sê, I freed 1,000 slaves. I could have saved 1,000 more, if only they knew they were slaves. As jy dalk is slaaf, en jy weet het nie. Jy weet nie hoe sterk is die seer binnen, hoe groot is dit nie, want jy is gewoon daaraan. Jy draad het saam en jy dink jy gaan maar daar oorkom. Jy het nie een maatstaf of een standaard waaraan jy jou meet van hoe diep die seer is nie. Want allemaal om jou lyk stikkend en is seer. Allemaal is gevalle, mense en ons skakel maar by die systeem in. So, dit kos iets om te ontwaak oor die diepte van my seer, voordat jy iets daaraan sal doen. Dus so kom ek oor die goed praat met jy. Hoor het sê hierdie persoon, if you never heal from what hurt you, you'll bleed on people who didn't cut you. So as jy nie sorg dat jy gesond word binnenkant nie, die ander mense in jou verhoudings gaan onder jou lei. Jy gaan hulle seer maak. En daarom moet die mens altyd sorg dat jy gesond is, so dat as jy in 'n verhouding gaan, jy nie iemand anders benadeel met hierdie wese wat in daai persoon se lewe inkom nie. Dit sien ons toch so baie. Vooral as jong mense in 'n verhouding ingaan, Gee hulle baie mooi voor, kyk ek is die oulikste oukie in hierdie dorp, en hy gaan die mooiste goed sê en doen, totdat hy die meisie in die huwelik het, dan begin die regte persoon te voorskyn kom. Ons allemaal het 'n werklike ek binnekant, en ons allemaal het 'n geprojekteerde ek, ons kan dit ook 'n masker noem, en ons werklike ek kom nie te voorskyn as ons in 'n moontlike verhoudings gaan waar dit kan gebreek word nie. Maar wanneer die huwelik kom, dan kom die werklike ek gewoonlik te voorskyn. Want dan is al die mooi dingetjies nou ons verby en die werklikheid kom in. If you never heal from what hurt you, you bleed on people who didn't cut you. So asseblief, as jy dalk skuldig is, dat die ander mense seer maak, is dit nie altyd jou skuld nie. Dis dalk hierdie pyn binne in kant jou, en dit laat jou bloei op ander mense, wat jou nie gesny het nie. So as jy skuldig is daarom dat jy 'n verhouding vernietig, dan moet jy hulp soek daarvoor. Ek sê nie jy is altyd skuldig nie, maar as jy skuldig is daaraan dat jy 'n verhouding vernietig, dan moet jy sorg dat jy hulp kry, want jy is besig om iemand anders seer te maak, wat hy of sy nie verdien nie. Kan jou kinders ook wees, baie mense vernietig hulle kinders daardie. Maar kyk wat sê hierdie ou, never give up, kan jy sien wat daar gebeur. Hy ou voel het 'n parra gevang en hy wil hom inslik, maar die parra sê ek gaan nie opgee nie. Ek druk hy keel toe, dat ek nie kan ingaan nie. Dis wat ons moet doen, moet nie opgee nie. As jy opgee is het verby, jy verloor al jou krag, jy verloor al jou potensiaal, alles wat saak maak verloor jy. Daarom moet jy nooit opgee nie. In elk geval nie voordat jy werklik verlos is nie. Die verlosser is Jesus Christus. Hy kan die bande breek. Hy kan jou siel vrymaak. Hy kan jou genees. So ek kan dit nie doen nie. Niemand kan dit doen nie son nie. Nie een van ons predikante of wie ook al kan jou help nie. Dis net Jesus Christus. Maar ons is instrumente en ek wens uit my hart daar was miljoen meer van ons instrumente om mense te kan help om uit hierdie seer uit te kom, sonder dat hulle self moet seer maak, om die seer ligter te laat voel. So wat is die oplossing? Wat doen ons om 'n gebroke wêreld heel te maak? Ek hoop daar is mense buite wat dit ook hoor. Wat doen jy daar buite om hierdie stikkende mense om jou raak te sien en hulle te help om gesond te word? Dis elke kind van God se taak in hierdie lewe, in hierdie wêreld, om na mense toe te gaan wat stikkend is, om of selfs uit te vind, is jy 'n gebroke mens, 'n stikkende mens. Wat is die pyn in jou hart en om hulle te help om gesond te word? Dis ons roeping, dis ons taak. Die vraag is, as jy toegerus om ander te help? Ek het hier 'n boek, wat ek baie jare terug gekoop het, ek was nog in Pretoria, sien ek, en ek sien hoe die datum hier is, 1996, een onsaglike seerboek, No Place to Cry, van Dorrie Van Stone. Hierdie vrou was in 'n weeshuis en sy is daar gemolesteer en verkrag herhaaldelik en so meer, van die een na die ander. En toe kom sy daar uit en die Here maak haar gesond en sy gaan nou deur die hele wêreld heen, oor die wêreld heen, en sy gaan help mense wat is soos wat sy was. God kan jou genees. Hier is net 'n gediggie wat ek vir u wil lees van Nancy Spielberg. At night unkissed, a bed without anyone's blessings. The weeping child shudders and sobs until she's wrung dry from tears and spent. In the morning, carefully she gathers the tattered edges of the garment of composure and about her nakedness, and tiptoes out into another loveless day. Nou sal gebed, O, tell her about the one who promises, I will never leave you or forsake you, for I have loved you with an everlasting love. Nou, dis wat die mense nodig het, om vir hulle te gaan vertel, daar is iemand wat hulle lief het. Hierdie vrou was al 'n groot vrou, voor sy dit eens gehoor het, toe sy al stikkend deur die lewe. As ek lesings aanbied oor hierdie saak, dan het ek 'n video wat ek wys en jy kan hom gaan kyk op YouTube of eers. Child of Rage. Dis 'n dogtertjie en haar boetiekie wat as jong kindertjies deur 'n predikantspaar aangeneem is. Hulle was van die een weeshuis na die ander en hulle is verwerp en hulle is vertrap en hulle het al stouter en stouter geword. En hierdie dogtertjie, toe hulle by die predikantspaar ingeneem word, toe kyk sy deur die venster en daar's 'n ou volkie wat nesie maak en daar's 3 kleintjies in die nesie. En sy kyk hulle so. En die volgende môre toe die predikant gaan kyk na die volkies hoe groei hulle, toe hulle al 3 nek omgedraai. En niemand weet wat is dit nie. En hulle het 'n hond daar in die huis, 'n pragtige hond, huishond, baie groot hond. En skielik sien hulle hier's bloed aan die hond se nek, sy en daar's elke dag bloed en hy maak oop te sien as steekwonde. Dan kyk in die dogtertjie saam en toe sy 'n skerp mes onder haar matras weggesteek. Maar is 'n baie lang story. En hierdie dogtertjie was iets verskrikliks. Dis 'n werklikheid. Sy loop ook nou oor die wêreld en vertel haar story en sy help mense om vry te kom. Child of Rage. En op die einde toe die man wakker skrik een nag, toe staan sy met daai mes bokant hom, toe wil sy hom steek. En hulle het hulle deure gesluit, hulle het 'n sielkundige geroep en toe word die kind 10 keer erger. Want hierdie mense kon haar nie help nie. En op die einde van die dag het God haar verlos. Soos ek sê, sy is nou dwars oor die wêreld bekend om mense te help wat deur daai proses gegaan het waar sy deur is. Van 2-3 jaar af is sy verkrag deur haar pa en so meer. En so gaan dit aan. Nou ja, ek kan heel aand hier staan en vir die gruwelike goed vertel wat ons te doen het, maar dis nie nodig nie. Ek wil net vir die wys die wêreld om ons is stikkend. Daar is soms mense wat langs jou in die kerk sit wat gebroken is en wat stikkend is, wat nie weet waar sy uitkoms nie, daarom sit hulle dalk hier en hulle wag vir die oomblik dat daar gepraat word met my om uit te kom dat ek jou kan help. Handelinge 10 vers 37 en 38 sê, julle weet van die saak met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan en goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Party mense het net verlossing nodig en het genesing ook nodig van die duivel. Want die duivel affekteer jou, hy infekteer jou as hy met jou te doen het. Alles word infeksie in jou. En daarom sê Jesus het mense genees wat onder die mag van die duivel was. Maar goed, hoekom lees ek hierdie teks? Is om vir u te sê, Jesus is die voorloper, hy het vir ons die voorbeeld gestel en hy sê self, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. So ek wens dat daar 'n beweging kan ontstaan in hierdie land waarin mense opgeleid kan word om sulke stikkende mense te help. Daar is niemand in skole wat jong kinders help nie. Daar is skoolsielkundiges wat vir hulle pille gee. En hy kinders word nooit gesond binnekant nie. So mag die Here genadig wees oor ons. En ons toerus eerstens om as jy stikkend is hulp te kry. As jy lang terug al seer gemaak is en jou siel is vol letsels om genesing te kry. Dis maar net om vir u te wys wat in ons wêreld aangaan en môre aand sal ons verder gaan om 'n bietjie te kyk na oplossings. Môre aand begin kyk na innerlike genesing. So mag die Here u seën vanaand. Amen. Baie dankie, ons gaan saam sing, laat ek net hierdie ding afsit doen nie.